Gemeente, verband met Sondag 41, hoe die sewende gebod gaan ons saam lees uit Hooglied hoofstuk 8, die laaste hoofstuk van die boek Hooglied. Hooglied hoofstuk 8 en ons lees vanaf vers 1. Ach, was u maar vir my soos 'n broer, wat aan die borste van my moeder drink. As ek u daar buite vind, ek sou u kus, en toch sou hulle my nie verag nie. Ek sou u lei, ek sou u bring in die huis van my moeder, sy sou my leer. Ek sou u laat drink van die gekruide wyn, van my granaatmos. Laat sy linkerarm onder my hoof wees en sy rechterarm my omhels. Ek besweer julle, dogters van Jerusalem, waarom wil julle wakker maak? En waarom wil julle opwek die liefde voordat dit die liefde behaag? Wie is dit wat daar opkom uit die woestyn wat leun op haar beminde? Onder die appelboom het ek u opgewek. Daar was u moeder in barensweë oor u. Daar was sy in barensweë wat u voortgebring het. Dra my soos 'n seelring op u hart, soos 'n seelring op u arm. Want liefde is sterk soos die dood, die liefdesywer is hard soos die doderyk. Sy gloed is 'n gloed van vuur, 'n vlam van die Here. Groot waters kan die liefde nie uitblus, en riviere dit nie oorstroom nie. Al gee 'n man ook die goed van sy huis vir die liefde, hulle sou hom diep verag. Ons het 'n klein sustertjie wat nog nie borste het nie. Wat moet ons met ons suster maak die dag as sy gevra word? As sy 'n muur is, sal ons 'n silwer rand daarop bou, en as sy 'n deur is, sal ons dit met 'n sederplank toeslaan. Ek is 'n muur en my borste soos torings, toe het ek in sy oë geword soos een wat vrede vind. Salomo het 'n wingerd in Baal Hamon gehad. Hy het die wingerd aan die oppassers oorgegee. Elkeen moes vir sy vrugte 1000 sikkel silwer inbring. My wingerd, myne, is hier voor my. Die 1000 sikkels is vir u, Salomo, en 200 vir die wat sy vrugte bewaak. U wat in die tuine woon, vriende, luister na u stem, laat my dit hoor. Vlug, my beminde, en maak soos die gemsbok of die jong takbok op die balsemberge. Kom ons lees dan ook Sondag 41 van die Heidelbergse Katechismus. Daar word die vraag gestel, wat leer die sewende gebod ons? En die antwoord is, alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hardgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie? Omdat beide ons liggaam en siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Gemeente, Psalm 51 is juis in die konteks van oortreding van die sewende, ook die sesde, maar vooral die sewende gebod geskryf. David wat gesondig het met Batseba, daarna haar man Uria laat doodmaak het, en nadat Nathan by hom gekom het, dan word hy bewus van die sonde, en dan skryf hy Psalm 51, verberg u oog, die vlammelig wat oor my sonde brand, en speur deur al my lede, was weg, delg uit my ongeregtighede. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Die hooglied, of dalk beter vertaal, die lied van alle liedere, soos wat die 2020 vertaling, die Hebreeus baie mooi in vers 1 vertaal het. Hierdie boek is ietwat van 'n vergete Bybelboek. Natuurlik met uitsondering van sekere dele daarvan. Vergete omdat ons nie altyd mooi weet hoe om daarmee om te gaan nie. Deur die eeuwe die interpretaties van hierdie boek gewissel tussen vooral twee extreme posisies. Aan die een kant is die lied dikwels beskou as 'n vergeestelikte beskrywing van die verhouding tussen God en sy volk. En aan die ander kant is dit beskou as 'n erotiese lied oor die seksuele verhouding tussen twee geliefdes. Maar Hooglied is geen een van beide nie. Die Hooglied is 'n poëtiese wysheidslied wat die huwelik en die huweliksliefde vir ons beskryf vanuit die perspektief van 'n jong vrou. En is daarom baie interessant dat in die volgorde van die Hebreeuse Bybel, kom ons noem dit nou maar gou Bybel, want hulle noem dit natuurlik nie die Bybel nie, in die volgorde van die Hebreeuse Bybel, wat anders is as die volgorde in ons Bybel, is Hooglied baie strategies geplaas na Spreuke en Rut. Dus in die Hebreeuse Bybel is dit Spreuke, Rut, Hooglied. Immers, Spreuke, die wysheidsboek by uitstek, eindig in hoofstuk 31 met 'n beskrywing van die deugsame vrou. En in die verhaal wat daarop volg, word Rut as so 'n vrou geïdentifiseer. En tenslotte vertel Hooglied vir ons, hoe die verhouding van hierdie deugsame vrou met haar geliefde lyk. Dis waar oor Hooglied gaan. Dit vertel vir ons van die liefdesverhouding tussen 'n jong vrou en haar geliefde, of soos wat hy genoem word in die boek self, haar beminde. Nou hierdie jong vrou, so wil dit voorkom as 'n mens die boek deurlees, is deur Salomo na sy harem in Jerusalem gebring, om daar opgeleid te word as een van sy potensiële byvroue. En sy word daar in die harem in Jerusalem gekonfronteer met die moontlikhede van rykdom en luxe en gemak en prestige. Dit is nou as sy bereid sou wees om Godse standaarde vir die huwelik en die liefde op te gee. In feite moet die jong vrou van Hooglied kies tussen twee mans. Aan die een kant is daar koning Salomo. Salomo in al sy glorie en rykdom in die konteks van sy koninklike hof en harem. En aan die ander kant is daar die eenvoudige jong man. 'n Herder. Sy moet kies tussen twee mans wat elkeen op hulle eie manier ewe aanloklik is. En uiteindelik kies sy vir haar ware liefde, haar beminde. En ons kan die boek Hooglied basies in drie dele verdeel. En elke deel word van die volgende onderskei deur 'n herhalende beswering. Jy kan maar kyk in Hooglied 2 vers 7. Ek besweer julle, dogters van Jerusalem, by die gemsbokke of by die takbokke van die veld, om nie die liefde wakker te maak of op te wek voordat dit die liefde behaag nie. Dis dan die eerste deel. En dan in hoofstuk 3 vers 5 kry ons dieselfde. Ek besweer julle, dogters van Jerusalem, by die gemsbokke of by die takbokke van die veld, om nie die liefde wakker te maak of op te wek voordat dit die liefde behaag nie. Dus die tweede deel en die derde deel is redelik lank en dit kom tot 'n einde in hoofstuk 8 vers 4 wat ons ook gelees het. Ek besweer julle dogters van Jerusalem, waarom wil julle wakker maak en waarom wil julle opwek die liefde voordat dit die liefde behaag? Nou, dit is die laaste van hierdie besweringe, hoofstuk 8 vers 4, met dit wat daarop volg, waarop ons vanavond ons aandag wil rig in die lig van Sondag 41. Hier in hoofstuk 8 vind die lied van alle liedere sy hoogtepunt en tegelijkertijd sy diepste boodskap. En die thema vir die preek is, laat God die liefdesvuur op sy tyd aansteek. Maar wanneer die liefdesvuur aangesteek is, laat hom dan warm brand. Dis ons thema, laat God die liefdesvuur op sy tyd aansteek. Maar wanneer die liefdesvuur aangesteek is, laat hom dan warm brand. Dan spring weg met die eerste deel van die thema. En het gaan oor die refrein waarin die jong vrou, sy is die hoofpersoon van die verhaal, waarin sy die dogters van Jerusalem besweer. Ek besweer julle dogters van Jerusalem, waarom wil julle wakker maak? En waarom wil julle opwek die liefde voordat dit die liefde behaag? Die jong vrou besweer die dogters van Jerusalem. Nou, wanneer jy die rest van die boek lees, en in besonder hoofstuk 6 vers 8 en 9, dan is het duidelik dat hierdie dogters nie sommer in die algemeen na die jong dames van Jerusalem verwys nie, maar baie spesifiek na daar die ander maagde, wat saam met hierdie jong vrou in die harem van die koning opgeneem is, waar hulle dan voorberei is vir hulle rol as byvroue. Maar in teenstelling tot hierdie jong dame, die hoofpersoon van die verhaal, is het vir hierdie ander dogter soos 'n droom wat waar geword het. Hulle is oorstelp van vreugde om daar by die koning te kan wees. Hulle is opgewonde dat hulle, ook al is dit net een keer, met die koning kan slaap. Immers die koning se vermoë om liefde te bedryf was legendaries. Kyk maar net na die eerste verse van hoofstuk 1. U liefde is kosteliker as wyn. Daarom het die jong vrou u lief. Die koning het my in sy binnekamer gebring. Ons wil juig en ons in u verheug. Ons wil die liefde prys meer as wyn. Hoofstuk 1 vers 2 tot 4. Maar vir die jong vrou, die hoofpersoon van die verhaal, is het anders. Sy wil nie hier wees nie. Sy het iemand anders in haar gedagte, haar geliefde, haar beminde. Hy is die een wat oor berge spring en oor heuwels huppel om by haar te wees. Hoofstuk 2 vers 8. Maar helaas, hy het nie toegang tot die harem nie. Daar staan hy agter ons muur. Hoofstuk 2 vers 9. Hy moet deur die tralies vir haar roep. Hoofstuk 2 vers 9 en 10. Daarenteen het Salomo en al sy mag en weelde, het hy volle toegang tot sy harem. Gaan lees my hoofstuk 3. En die maagde word in hoofstuk 3 vers 11 ontbied om voor hom te verskyn, sodat hy sy volgende byvrou kan kies. Maar die jongvrou se hart is nie by die koning nie. Om die waarheid te sê, in die laaste verse van hoofstuk 8, verwerp sy selfs die koningse harem. Hierdie heer van 'n menigte, want dis wat Baal Hamon in hoofstuk 8 vers 11 beteken, hierdie heer van 'n menigte, kan sy geld, sy 1000 sikkel silwer, maar vir homself hou. Al wat sy soek, is haar geliefde. En is in hierdie agtergrond, broers en susters, dat die jong vrou die dogters van Jerusalem waarsku, moenie die liefde wakker maak en opwek nie. Moenie die liefde pla in sy slaap nie. God is die ewige liefde. Skus toch, moenie die liefde pla in sy slaap nie. Die liefde is 'n slapende, sluimerende in elke mens. Dis hoe God ons gemaak het. God is die ewige liefde. Uit hom vloei alle ware liefde, soos wat dit sigbaar word in die menswording van sy seun. En daar die liefde het hy ook in die mens gelê. En daar is 'n tyd wanneer hy daar die liefde sal wakker maak. God weet wanneer dit is. Dis op sy tyd, is wanneer dit hom behaag. Veral daar die liefde soos wat dit in die seksualiteit tot uiting kom. Daar is 'n tyd daarvoor soos deur God bepaal. Maar moet dit nie voortydig opwek nie? Moet dit nie opwek in 'n konteks waarvoor dit nie bedoel is nie? Die liefde, veral die seksuele liefde, is vir die huwelik bedoel, in die raamwerk van trou, saam met die beminde, daar het dit sy plek. Daar steek God die vuur op sy tyd aan. En daaroor sing hy die jong vrou en haar beminde ook op verskeie plekke uitbundig, wanneer hulle mekaar se liggame beskryf in detail, wat die meeste van ons laat bloos van skaamte. Maar daar buite, by Salomo, by die magtige man met al sy weelde en rykdom, sy 700 vroue en sy 300 byvroue, is dit die ruimte vir die liefde om opgewek te word? By 'n man met 1000 bedmaats? Of meer konkreet vir ons vandag? Is die ruimte vir die liefde om opgewek en aangewakker te word by 'n kerel of 'n meisie met wie jy 'n losvas verhouding het, met wie jy nie seker is of jy gaan trou nie? Of is die ruimte vir die liefde om opgewek en aangewakker te word by iemand anders se man, of iemand anders se vrou? Of by internet vroue of internet manne? By die pornografiese webwerwe van ons tyd? Of by die talle ontklee klubs hier in ons omgewing? Of by iemand van dieselfde geslag? Of is die ruimte vir die liefde om opgewek en aangewakker te word by jouself in selfbevrediging? Nee, is die antwoord 109. Alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, lust en alles wat 'n mens daartoe kan verlei, word deur God verbied. Moet daarom nie die liefde uit sy slaap wakker maak, terwyl hy nog veronderstel is om te slaap nie. Laat hom slaap, God sal hom opwek. God sal die liefdesvuur op sy tyd aansteek, wag geduldig daarop. Maar wat as hy dit nooit doen nie? Wat as God besluit dat jy sonder 'n lewensmaat deur die lewe moet gaan? Dit is 'n moeilike vraag en vertel as selfs 'n baie pynlike vraag. Nie wat ek nie voorgee om heeltemal te verstaan nie. Al wat ek weet is, dan het dit die liefde, meer nog, dan het dit God anders behaag. En mag die Here ons dan daarby help om daarmee om te gaan. Maar, en dit is die tweede deel van ons thema, wanneer die liefdesvuur wel deur God aangesteek word, laat hom dan ook brand. En is hier waar die boodskap van Hooglied sy hoogtepunt bereik, hoofstuk 8 vers 5 en verder. En in ons gemeente, wat sy deel van huweliksprobleme ervaar het en steeds ervaar, sal dit die moeite werd wees om deeglik te luister na wat die Hooglied ons hieroor leer. Die eerste wat Hooglied ons leer oor die ruimte waarbinne God die liefdesvuur aansteek en waarbinne hierdie jong vrou en haar beminde wil lewe, is dat die toewyding in die huwelik rotsvas moet wees. Dra my soos 'n seelring op u hart, soos 'n seelring op u arm. Die eerste deel van vers 6. Die beeld van die seelring sê iets van eienaarskap. Man en vrou in die huwelik neem eienaarskap van mekaar, sowel emosioneel, die seelring op die hart, as fisies, die seelring op die arm. En so praat Paulus ook daaroor in 1 Korintiërs 7 vers 4, die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man, en net so het ook die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Man en vrou neem eienaarskap vir mekaar. Met eienaarskap word nie bedoel dat die een die baas van die ander word nie, nie met eienaarskap word verantwoordelikheid en toewyding bedoel. En hierdie toewyding is rotsvas. Hierdie toegewyde liefde, so lees ons in die tweede deel van vers 6, is sterk soos die dood. Hierdie liefdesywer is hard soos die doderyk. Dus met die eerste oogopslag is het een vreemde vergelijking, nie waar nie? Maar het maakt zin als ons mooi daaroor nadink. Die dood wordt immers door niks en niemand gekeer nie. Die dood is onweerstaanbaar sterk. En net so laat die liefde om ook door niks en niemand keer nie. En net soos wat die doodryk onverbiddelik en meedoenloos is. Net soos die liefdestoewijding ook onverbiddelik. Meedoenloos soek dit na een weg en sonder uitsondering vind dit ook een weg. Dus hierdie vergelyking van liefde en dood wys dus vir ons dat die liefdestoewijding om deur niks laat afsit nie. Die liefdestoewijding is nie een swakkeling en een slappeling nie. Die liefdestoewijding loop nie weg by die eerste die beste hobbel in die pad nie. Die liefdestoewijding gooi nie handdoek in wanneer dinge moeilik raak nie. Die liefdestoewijding is rotsvas. Soos die dood. Soos die doodryk. En moet dan nie liefdestoewijding met verliefdheid verwar nie. Liefdestoewijding het soms bitter min met ons gevoelens te maken. Wat alles te maken met ons trouw teenoor ons huweliksmaat en teenoor die Here. En het is hier die toewijding wat ons bring by die tweede wat Hooglied ons leer oor die huwelik. En dit is vuurwarm liefde. En het sluit die seksuele intimiteit in. Rotsvaste toewijding maak vuurwarm liefde moontlik. Sy gloed is een gloed van vuur, een vlam van die Here. Lees ons in die laaste deel van vers 6. Het traditionele, die kerk van die Here deur die eeuw baie moeite gedoen om die rotsvaste toewijding van die huwelik te ondersteun en te bevorder. Maar redelijk min gedoen om die vuurwarm liefde aan te moedig. Die wereld aan die ander kant vier onbeskaamd die vuurwarm liefde, vooral die liefde van die seksuele intimiteit. Maar het veracht die rotsvaste toewijding van die huwelik. Maar beide, wanneer hulle op hulle eie staan, is zwak. Stel die huwelik in gevaar. Hooglied leer ons echter dat die rotsvaste toewijding en die vuurwarm liefde saamwerk. Dat hulle eenheid vorm om die huwelik te versterk en te beveilig. Maak daarom die tyd en die ruimte vir die vuur van die liefde. En doen dit heel eerste in die gebed. Immers die liefde is een vlam van die Here, sê Hooglied 8 vers 6. Hy kan die flauw vlammetjie van julle liefde weer aanblaas. En verder, herinner mekaar aan die verliefdheid van die begin, soos wat die geliefdes in vers 5 doen, hoe julle mekaar die eerste keer gesien het. Daar die onvergeetlike oomblik toe julle met 'n skok besef het, dis die een. En saam onthou julle nog precies waar het gebeur het. Het was daar onder die appelboom, vers 5. Werk daaraan deur gebed, deur ou herinneringe op te roep, deur spesiale dinge saam te doen vir mekaar, deur mooi vir mekaar aan te trek, werk daaraan dat die liefdesvlam in julle huwelik vuurwarm brand. Want het is hierdie kombinasie van rotsvaste toewijding en vuurwarm liefde wat ons bring by die volgende twee dinge wat Hooglied ons oor die huwelik leer. Die kombinasie van rotsvaste toewijding en vuurwarm liefde is om mee te begin in staat om die swaarkry te deurstaan. Ja, sê Hooglied in vers 7, groot waters kan die liefde nie uitblus, en riviere kan het nie oorstroom nie. Huwelike kan inderdaad, deur groot waters, in diep riviere getref word, swaar kry wat ons onsself nie kan voorstel nie. Die seer van fisiese of psigiese siektes by een van die lewensmaat, sodat die huwelik skielik nie meer is wat het voorheen was nie. Of die afsterwe van een van die kinders, wat die huwelik onder groot druk kan plaas. Of ongeloof by een van die kinders, wat die huweliksmaats kan laat twyfel aan hulle opvoeding. Of groot financiële of werkspanning, wat die huwelik kan aanval, allerhande waters en allerhande riviere kan oor ons lewens gaan, maar wanneer die liefdesvuur, wat deur die Here aangesteek word, hoogbrand met 'n gepaardgaande rotsvaste toewyding, dan kan al hierdie waters die vuur nie uitblus nie. En verder is die kombinasie van rotsvaste toewyding en vuurwarm liefde in staat om groot verleidings te kan weerstaan. Hieroor wy Hooglied uit in die tweede deel van vers 7, as ook in die verse 8 en 9. Al gee 'n man ook al die goed van sy huis vir die liefde, hulle sou hom diep vraag. Dis presies wat Salomo met die jong vrou gedoen het. In sy harem was sy in 'n posisie om al die rykdom en die weelde en die mag en die sekuriteit van die wêreld te kan besit. Moes 'n groot verleiding vir haar gewees het. Maar het was nie 'n groot genoeg verleiding om daarmee haar herdersvriend te verlaat nie. Sy het Salomo se verleiding weerstaan, sy het vasgehou aan haar beminde. My beminde is myne en ek is syne wat herder is onder die lelies. Hooglied 2 vers 16. In hoofdstuk 6 vers 3, ek is my beminde sin en my beminde is myne. In hoofdstuk 7 vers 10, ek is my beminde sin en sy begeerte is na my. Hierdie jong vrou kon die verleidings weerstaan. En so lees ons in vers 8, dit is precies waarop haar ouer broers haar van jongs af voorbereid het. Sy het nog nie eens behoorlik liggaamlik ontwikkel nie. Toe vra hulle al vir mekaar, hoe gaan ons maak die dag as sy gevra word? En dan neem hulle self voor om haar te beskerm. As sy 'n muur is, sal ons 'n silwerhand daarop bou. En as sy 'n deur is, sal ons dit met 'n sederplank toeslaan. Beteken, as sy herself mooi beskerm, as sy 'n muur is, dan sal ons daarvoor eer, dan sal ons 'n silwerhand daarop bou, maar as sy herself te veel oopstel, vir die belangstelling van die jongman, dit wil sê, as sy 'n deur is, wat net wil oopgaan, dan sal ons haar daarvan weerhou, dan sal ons haar deur met 'n sederplank toeslaan. Dus gemeente om saam te vat, die kombinasie van 1, 'n rotsvaste toewyding, en 2, 'n vuurwarm liefde, help huweliksmaats om 3, swaarkry te kan weerstaan en 4, verleidings te kan weerstaan. En dit bring ons dan by die laaste aspek, wat Hooglied ons oor die liefde leer, dit bied uiteindelik die vergenoegdheid en die vrede waarvan ons lees in vers 10. Toe het ek in sy oë geword soos een wat vrede vind. Hierdie jong vrou vind vrede by haar beminde en andersom net so goed. Hulle vind vrede by mekaar, hulle het genoeg aan mekaar. Dis wat Spreuke bedoel, wanneer die Spreukedigter in hoofstuk 5 vanaf vers 15 sê, drink water uit jou eie reënbak, strome uit jou eie put. Hulle moet vir jou alleen wees, nie vir ander saam met jou nie. Mag jou fontein geseend wees en verheug jou oor die vrou van jou jeug. Gemeente, dis mos die mooiste van die huwelik. Dis waarna ons allemaal behoort te strewe, dat ons twee in die Here genoeg het aan mekaar. Dat ons liggame en siele tempels is van die Heilige Gees, wat ons rein en heilig vir mekaar bewaar, antwoord 109. Dat ek nie eens die behoefte het om te dink dat die gras aan die ander kant groener is nie, trouwens dit is nie. Kom ons bid vir die Here, vir hierdie vrede, hierdie vergenoegdheid. Kom ons werk hieraan, en dit kan soms baie harde werk wees. Maar kom ons werk hieraan, dat ons twee eenvoudig genoeg het aan mekaar. En wanneer ons wel hierin tekort skiet, wanneer ons wel teen die 7de gebod oortreed, wanneer ons huwelike nie voldoen aan die ideaal, wat Hooglied vir ons skets nie, en wie kan sê dat hy of sy hierin onskuldig is, dan mag ons sien dat Hooglied in sy diepste betekenis ook gaan oor die verhouding tussen Jesus en sy kerk. Want ook Hooglied val onder Jesus' woorde dat die hele skrif van hom spreek. Jesus wat as bruidegom sy lewe gee, sodat sy bruid by hom vrede mag vind. Kom ons soek hierdie bruidegom op. Kom ons soek sy vergifnis, kom ons soek sy vrede. En kom ons volg hom ook in gehoorsaamheid wanneer die verleidings waarteen die sewende gebod ons waarsku op ons afkom. Juis in Jesus mag ons sê, ek is my beminde se. En my beminde is myne, hy in my en ek in hom. So kom daar vergifnis, so kan ons sterk huwelike en sterk gesinne bou, en so kan ons die sewende gebod volmaak vervul. Amen.